Bylo brzy ráno, 28. září roku 1950. Ve Vlaštovičkách, malé obci u Opavy, se ještě spalo. Ticho rušili jenom nastartované autobusy u kláštera Dominikánek. Ty dostali jen pár hodin na to, aby si zbalili nejnutnější věci. I sem na severovýchod republiky dorazila vlna likvidace klášterů a rozprášení řeholnic. Během chvíle museli opustit úplně všechno. Příběh jednoho domu a jeho obyvatel v pořadu Zaostřeno. Nerušený poslech vám přeje Martin Knitl.
Zaostřeno.
Značku vlastně alt.
Ano.
Horní pás karet. Domů karta.
Příkaz tabula.
Ano.
Tabulátorem.
Tabulátorem, správně.
Teď se standardně na tom tlačítku tisk,
jo? Takže ten tisk už tedy mnou spustíte.
Enterem.
Ano.
Malá místnost s počítačem a nevidomý Saša. Jsme v charitním domě svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené v Opavě Vlaštovičkách. Saša zápolí s chytrou klávesnicí a snaží se ovládat speciální tiskárnu, která umí vytvořit text přímo v Brailově písmu.
Tak pro mě to určitě znamená moc, protože vím, že v budoucnu to budu hodně používat, protože si pořídím určitě i svůj vlastní počítač. Bude se mi to moc hodit, protože mám kromě počítače mám teda rád i muziku, takže můžu si potom třeba i sám stahovat muziku nějakou.
A další z obyvatelek domu, Iveta, nemůže si vynachválit, jak je možné si tímto způsobem vytisknout obrázky, plasticky.
No, jak je to je cítit obrázek, jak bych to řekla? No vlastně si utvoříte představu, tak jak se vidící dívá na nějaký obrázek, tak my jako nevidomí pod prstama cítíme vlastně znázorněný a vlastně si uděláme my svoji představu, jak by to asi vypadalo, tak bych to řekla.
Tady ve Vlaštovičkách mají lidé se špatným zrakem domov už více než 20 let. V domě, který opavská charita přebírala v roce 1993, téměř jako ruinu. Jaký byl příběh jeho dřívějších uživatelek? Jaké to bylo pro sestry Dominikánky, když museli před 70 lety z hodiny na hodinu odjet a už se sem nikdy nevrátili? Začínáme v zemském archivu v Opavě. Petr Tesař, historik a archivář, vytahuje z regálu útlou složku. Je zřetelně vidět nápis Vlaštovičky.
Tak je to spis, který byl vyhotoven na základě příkazu Státního úřadu pro věci církevní z konce roku 1949 a vlastně každý krajský národní výbor, který měl svého církevního tajemníka, tak měl ve svém obvodu zapovinnost pro každý řeholní objekt nebo objekt, který patřil řeholníkům či řeholnicím, vyhotovit složku a vlastně zodpovědět nějaké základní dotazy. Většinou nebo ty dotazy se týkaly toho, kde ten klášter nebo ten dům je situován, jak vypadá, kolik v něm je řeholníků či řeholnic, jakou se zabývají činností, jak ten objekt je starý, jak je udržovaný, k čemu by se hodil a další takové věci. Současně tam většinou byla fotografie, situační plán, případně i nějaký plán, pokud se podařilo získat z technického referátu i nějaký plán toho interiéru.
Takže to byl takový podklad pro to pozdější vyklízení těch církevních objektů.
To zcela nesporně, protože již v roce 1949 věděl Státní úřad církevní, respektive vedení komunistické strany, vědělo, že církve jsou nejen jejich, řekl bych, letitý nepřítel, ale současně, že církve a řeholní společnosti disponují majetkem, který by se mohl hodit k využití státu.
Když se podíváme do té složky, tak tam kromě těch detailů, o kterých jste mluvil, tak tam už se potom dočteme, že celý objekt už je nabízen potom dále, čili to už byl asi prázdný.
Ten spis, on má nejenom tu dotazníkovou část, všetně těch příloh, ale je tam samozřejmě potom i k tomu doprovodná korespondence, pokud nastala. To znamená, že pokud o ten objekt neprojevil dopředu někdo zájem a byl mu přidělen, tak ta informace tam bývá, ale ten objekt zůstal prázdný, tak tam je i korespondence, jak je nabízen složkám lidosprávy, případně k dalšímu využití a potom samozřejmě i to finální udělení toho objektu do správy a užívání.
A jak to vlastně vypadalo úplně konkrétně toho 28. září 1950 brzy ráno, když přijeli autobusy?
Bylo to tak, že přišli zástupci lidosprávy, zmocněnkyně pro daný klášter, obvykle i nějaký pracovník bezpečnosti, a nechali si zavolat představenou, řekli, že vlastně budou soustředěny, protože jejich objekt je nedostatečně využit, bude využit efektivněji, a oni, aby se mohli i nadále věnovat svým povinnostem, budou soustředěny na nějakém místě, kde bude mnohem více řeholnic, kde budou efektivněji využity ty kapacity, a že mají několik hodin na to, aby se zbalili, mohou si vzít určitý počet věcí, a venku již byly nachystané autobusy a nákladní auta, které je transferovali na různá místa. S tím, že samozřejmě logisticky to bylo velmi náročné, a docházelo teda tudíž k nemálo zmatkům. Někdy prostě přijeli autobusy na místo, kde již byl klášter přeplněný, někdy dojeli někam, kde vlastně nic nebylo připravené. Jo, takže byly to opravdu mírné zmatky. Spíše mnohem horší to bylo pro ty řeholní sestry, protože třeba ty mladší to zvládali lépe, ale ty starší, pro ně to byl velký šok. Rychle se zbalit, rychle někam odjet, byl to velký stres, a třeba klášter na Kilešovské tady v Opavě, kde skončilo rovněž několik dominikánek v klášteře sester Františkánek, tak tady třeba čekali 24 hodin na zprávu, kam vlastně pojedou, protože tam, kam chtěli jet, to nebylo možné, a nakonec vlastně nikam neodjeli a zůstal to soustředěvací klášter.
Co se vlastně stalo s těmi sestrami, které byly ve Vlaštovičkách a museli odejít?
Já na tuto otázku odpovím oklikou, protože sestry tady provozovaly národní školu a vlastně školku, ve spise dočteme, že je to zemědělská útulna, to znamená školka pro děti rodičů pracující v zemědělství, tak samozřejmě byly v té první vlně jakožto pedagogické síly, které vlastně záleželo režimu na tom, aby nepůsobili na ty děti, tak byly soustředěny v jiných klášterech. Část těch řeholnic, těch mladších, byla soustředěna v internačních klášterech a potom nasazena do továren lehkého průmyslu. Ty starší byly soustředěny do centralizačních klášterů, z kterých se potom stávaly charitní domovy pro řeholnice. A samozřejmě ten ještě malá část těch práce schopných doplnila třeba řady sociálních ústavů, budoucích domovů důchodců, různých opatroven a tak dále, zejména obyvatel s mentálním postižením, popřípadě přestárlých.
Sestrám dominikánkám začaly těžkosti ve Vlaštovičkách už v roce 1938. To začala mobilizace a školu obsadili Němci. Včetně učitelských míst tady začíná smutný příběh asi nejznámější sestry z Vlaštoviček, Marie Dolanské, ke kterému se ale později vrátíme. Co se nepodařilo poničit za války, to se podařilo po ní. O 10 let později, v roce 1948, bylo jasné, že řády a kongregace jsou stále více trnem v oku tehdejší moci. V roce 1945 se tady sice znovu otevřela škola, byla to dvoutřídní národní škola a mateřská škola, ale už vznikal plán známý jako akce Ř jako řeholnice. Sestra Vojtěcha, dominikánka z Bojkovic na jihu Moravy, zná příběh z Vlaštoviček už jenom z vyprávění, protože je to už velmi dávno.
Jako první se mi vybaví 90. roky, protože to byl jeden z těch domů, které nám byly v první vlně restitucí vráceny, a ten dům už tehdy vlastně sloužil pro osoby se zbytky zraku nebo pro nevidomé lidi, a tehdy naše vedení kongregace se rozhodlo, že ho věnuje charitě za symbolickou 1 korunu, aby dál mohl v tom domě působit ta služba, která tam je.
My tady probíráme ze všech stran, co to vlastně obnášela akce Ř, ale jak to samotné sestry prožívaly, jak o tom později mluvili?
Už čekali, věděli, že něco takového přijde. Dokonce v té době třeba i sestry, které byly teprve v časné formaci v noviciátě, tak je už v létě chtěli pustit domů, aby nezůstávali, že neví, co s nimi bude. A pro mě to je svědectví těch sester, které se chystí na to, že budou třeba učitelky, že budou učit hudební nástroje, vyučovat, že budou učit jazyky, že budou studovat na vysoké škole, aby mohli dál působit ve školách, jak je to pro nás jako pro kongregaci typické. Tak najednou všechno museli vlastně nechat, opustit, a rozhodli se jít tím zasvěcením Bohu a šli do nejistoty.
Přituhovat začalo rychle a beznadějně, popisuje sestra Vojtěcha. Rok 1948 byl přelomem, na který nikdo nebyl připravený.
Tak už od roku 1948 se začalo přituhovat. hned vlastně po vítězném únoru 48, tak museli sestry opustit školy, vyučování. Vím, tady u nás třeba v Bojkovicích bylo nařízením státních úřadů zabaveno veškeré vybavení tehdejší střední školy pro ženská povolání, která tady byla, a už tušili, že se něco schyluje. A potom přijímali různé jiné služby, jako třeba u nás tady v Bojkovicích se z toho domu stal sirotčinec pro 70 batolat z celého tehdejšího Kotvaldovského kraje. No a v roce 50, v září, 27. září 50, tak sestry v tajně museli v noci opustit zdejší klášter a tak vlastně všecká místa po celé republice. Vím, že to bylo, měli 2 dny na to, aby zbalili si svoje osobní věci, všecko ostatní, co měli, zařízení, vybavení domu, ale také třeba úrodu, která byla sklizená, zvířata, která měli v hospodářství, tak všecko museli nechat na místě. Vím, že třeba tady z Bojkovic komunita měla asi 20 sester a mohli si vzít 1 postel pro každou sestru, 1 židli a potom 4 skříně pro všechny ostatní a jinak nic, všechno muselo zůstat, jak bylo. Nevěděli, kam jedou. Ve vzpomínkách sester víme, že třeba si mysleli, že jedou na Sibiř nebo někam na východ nějakých lágrů. Netušili, kam je vezou. Tu noc z 27. 28. září 50 tak je svezli ze všech různých míst do různých tehdejších soustředovacích táborů. Takže třeba v Bohosudově se ocitlo najednou 150 dominikánek a 400 křížových sester, kde nebylo nic. Vlastně první noc spali na zemi, na holé zemi, protože nábytek ani ještě nedojel.
Týkalo se to několika tisícovek sester. Čísla se liší podle zdrojů informací. Tisíce lidí, když k tomu připočítáme i mužské kláštery, skončili daleko, prakticky bez ničeho. A rozdělení, jak jen to šlo, dodává historik Petr Tesař. Ona to tady ve Slezsku vlastně ani ještě nebyla úplně akce ř, i když to, co se stalo ve Vlaštovičkách, k ní vlastně patřilo.
Akce ř je akce řeholnice. Ono těch akcí probíhalo v rámci vlastně bývalého Československa strašně moc. Akce ř jako akce řeholnice, aspoň pro náš region, nebo naše, je doložený až po roce 1953. Vlastně o akci, o které mluvíme, je akce VK, jako vyklízení klášterů. Předcházela jí akce K, která se týkala čistě mužských klášterů. První fáze, nebo taková protofáze, proběhla už na přelomu července a srpna a týkalo se to vyklízení ženských klášterů těch, o které projevila zájem armáda a ministerstvo vnitra. Byly to objekty zejména v té západní části naší země, v pohraničí, kam vlastně byly umístěny jednotky pohraniční ministerstva vnitra, pohraniční stráže a tak dále. V těch dalších fázích, která proběhla právě na přelomu srpna a potom během září, se jednalo o to, že ty objekty, povětšinou dobře vypadající a dobře spravované, byly uvolněny pro potřeby škol, lidosprávy a dalších různých referátů krajského národního výboru například. Jen tak pro informaci, z 268 objektů mělo být soustředěno 3000 řeholnic do 35 objektů.
Tehdejší režim si, jak říká, všechno nalajnoval, ale jasné už tehdy bylo, že sestry budou v praktickém životě citelně chybět, což bylo také pro celou vyklízecí akci dost velkou nepříjemností.
Já bych si osobně myslel, že ten ideový kontext tady byl. Nicméně je třeba si přiznat, že majetek byl velmi silnou motivací a zase proti hrály ty důvody, že řeholnice byly etablovány v té společnosti, pracovaly na mnoha místech, počínaje školami, kam stát dokázal najít rychle náhrady. Na druhou stranu třeba pro nemocnice, sociální ústavy a další zařízení tohoto typu, tak tam ten stát měl problém je nahradit. A proto třeba, i když to bylo prioritou, vyklidit nemocnice, zejména v Praze a v krajských městech, tak třeba Boromejky pod Petřína odchází až v roce 1952. Velká akce B, která měla proběhnout vlastně na začátku roku prázdnin roku 1953, tak byla v konečném důsledku odvolána, protože stát nebyl schopen personálně zajistit náhradu za řeholnice z nemocnic, které by byly soustředěny v dalších internačních klášterech.
A to bylo mimochodem na celé akci opravdu pozoruhodné, jak se vlastně najednou zjistilo, že nechtěné sestry a třeba právě dominikánky budou opravdu citelně chybět. Vznikly kvůli tomu i speciální personální tabulky.
Bylo spočteno, že za jednu řeholnici bude muset nastoupit 2,5 civilní pracovnice, protože ten princip fungování řeholnic v nemocnicích byl ten, že oni měli, ta komunita měla nasmluvané třeba obhospodařování nějakého oddělení. A řekl bych, každému bylo úplně jedno, jakým způsobem zajistí ten chod toho oddělení. Ale ve chvíli tam nastupovaly by civilní pracovnice, tak ty civilní pracovnice musely jaksi být zaměstnávány v souladu s platnými normami a nemohly v žádném případě pracovat třeba 5 dní v týdnu 12 hodin, jako každý den. Což u řeholních sester nebylo výjimkou.
My se ale vraťme ke konkrétním vzpomínkám a vyprávění, jak to tehdy bylo očima těch, které odvezli v noci autobusy neznámo kam. Popisuje to sestra Vojtěcha.
A ty první týdny tak měli nějakou domácí práci z nedaleké textilky, jim byla dána jakási párací práce, že měli připravovat vlnu na něco a potom v pozdější době asi po 2-3 měsících tak byly nasazeny do těžkého průmyslu. To bylo pro sestry hodně těžké, protože to bylo těžká práce ve šroubarnách. A bylo to hodně špinavé prostředí, plné oleje a těžké práce. Ale mnohem horší bylo potom pro sestry jaro 51, kdy byly rozstříkeny podle věku sestry mezi 20 a 30 lety, 30 a 40 a tak dále. Takže ty komunity byly vlastně roztrhány. Byla snaha oddělit mladší od starších, aby navzájem se nemohli ovlivňovat. Takže vím, že sestry, které byly ve věku 20 až 30 let, tak potom byly přesunuty do Varnsdorfu, kde pracovali v textilce Elite. Ale každé 2 až 3 měsíce je skehovali a vždycky z nějaké továrny, kde už trošku se na ně zvykli a by neměli špatný vliv, v vozovkách špatný vliv na zaměstnance, tak po 3 měsících museli zase někam jinam. A starší sestry nad 50 let zase byly určeny k ošetřování těch nejstarších a nemocných sester, že to roztrhání komunit bylo asi to nejhorší. A co ještě, vím, že těžko prožívali, že vlastně žili jako byš ve vězení, nesměli volně se pohybovat, mohli pouze z práce do práce, neměli tam vlastně svoje představené nějaké duchovní vedení, ale přesto to brali s radostí, že to brali, že to patří k tomu, že patří Pánu Bohu a že chtějí ten svůj život nějak nasadit. Co ještě vím ze právění sester, že to brali opravdu s takovou radostností, že nezatrpkli, že to nebrali jako, že někdo nám nějak ubližuje, ale brali to, že to tak prostě je.
V diplomové práci Martiny Sedlákové se můžeme dočíst, že vyhnané sestry dominikánky jeli v autobusech různými oklikami, aby vozy nebudily pozornost, a to až do Bohosudova, prostory tamního jezuitského kláštera, kde autobusy zastavily až večer za tmy, byly prakticky neobyvatelné. Přes chodby se valila voda, nevlídné místnosti byly úplně prázdné, bez jakéhokoliv nábytku, takže první noc bylo nutné přečkat na holé zemi, než dorazily nějaké postele. Nebylo čím topit, už bylo chladno, k hygieně muselo stačit umývadlo a od špatné vody se některé sestry nakazily. To ale ještě nevěděli, že je čeká práce v továrnách a že budou rozdělené.
Zažívali takovou velkou nejistotu a ta nejistota vlastně trvala až do někdy roku 55, kdy se postupně dařilo sestry takhle vytahovat z těch továren, protože ta práce v továrnách byla velmi, velmi náročná, jednak proto, že museli mít třeba i pracovní povinnosti v době, kdy chtěli třeba slavit nějaké zasvěcené slavnosti, církevní svátky, slavnosti. A těžké bylo i to, že sestry byly nuceny k tomu, aby třeba odešly do civilu, měly různá politická školení, museli povinně číst trudné právo a s referentkou o tom diskutovat. A bylo hodně sestrám nabízeno, aby odešli do civilu, aby opustili řád. Bylo nabízeno, že dostanou byt, nějaké základní vybavení, že dostanou nějaké finanční ohodnocení. Ale ještě mnohem těžší bylo to, že třeba nesměli ani rodiče navštívit, že opravdu tam žili v takovém režimu polovězenském, kdy třeba vím ze vyprávění sester, že maminka přijela přes celou republiku je navštívit. Nesměli vlastně opustit ten internát, v kterém byli ubytované, nesměli se setkat s rodinou, jet za rodinou, že to bylo pro ně hodně těžké, tady ty situace. A někdy od roku 55 se potom dařilo, že sestry, které pracovaly třeba v domovech mentálně postižených nebo v domovech důchodců, tak mohly postupně ty továrny opouštět a vlastně jít do komunity, která se věnovala tady té péči a vlastně opustit takový ten polovězenský režim.
A jak dále vzpomíná, když už jsme se posunuli v čase dál, v roce 1957 bylo vydáno nařízení, že sestry nesmí působit ve větších městech a museli tedy opustit třeba Prahu anebo Brno.
A hlavně byly tedy v těch ústavech pro mentálně postižené nebo pro seniory někde v okrajových oblastech. Až teprve po roce 90 jsme se mohli vrátit k našemu poslání, což je výchova a vyučování mládeže a také sociální služby a další působení.
Jsme opět ve Vlaštovičkách v domově pro zrakově postižené. Jak už jsme slyšeli, dominikánky po náhlém odchodu tento dům získali zpět po roce 1989 a za symbolickou korunu ho získala opavská charita. Po dominikánkách nezůstalo vůbec nic. Po následné devastaci naopak zničená okna, nefungující vodovod, elektřina ani kanalizace, podlahy byly vytrhané. Dnes už ani potom není žádná stopa. Je tady zase Rušno. To jsme v dílnách, kde klienti charity a obyvatelé domu vyrábí spoustu věcí, dekorací a mají pokaždé velkou radost, když se podaří je prodat. Zájem odběratelů, zákazníků rozhodně malý není. Co to zrovna děláte?
Já dělám právě kouly, naznačuju si razítkama, jako formičkama srdíčka a pak se to bude vyřezávat.
A ta koule potom bude vlastně sloužit jako dekorace nebo váza nebo k čemu?
Koule je na svíčku nebo na lampičku, může být cokoliv z toho.
Já teďka vyrobím srdíčka 3D.
Srdíčka 3D.
Které se dávají do takové formy a zůstane krásně vypouklé srdíčko, na které se lepí ozdoby.
Už jsme na začátku slyšeli, jak se tady dnes lidem bez zraku pomáhá. Třeba při práci s počítačem. To ale není zdaleka všechno. Tak to se třeba nevidomí z Vlaštoviček učí střílet.
To je někde na devíce asi, takže kousíček doprava. Číslo 4. Ano, už jste blízko středu.
Notebook propojený s terčem, pistole a laserový paprsek právě teď se střílí ve společenské místnosti charitního domu.
Ano, už jste u středu.
Zvuky označují polohu od středu terče. Jeden z vidících pracovníků domu asistuje.
Tam to je vlastně zvukově stejné, takže musí vlastně si to otestovat, kde vlastně jakoby to tři se nachází vlastně, takže.
A už někdo trefil střed?
Z vidících.
No, tak je to dobrý, my si zvykáme na to, já to mám po druhé v ruce.
Ano, už to je středu.
A občas tady někdo řekne, sestry dominikánky by měly radost. Výstřel číslo 6. Ještě ale dlužíme příběh Marie Dolanské, dominikánky z Vlaštoviček, po které se tady jmenuje i jedna z ulic. Nesouvisí to přímo s akcí ŘR, ale tento příběh tady spousta lidí opravdu zná.
Sestra Marie Dolanská byla naše spolusestra, která byla učitelkou ve Vlaštovičkách. Naše sestry měly menší komunitu, nevím přesně 4-5 sester, a pracovali na tamnější obecné škole. A učili děti, jak bylo pro naše kongregaci typické, vždycky mateřská škola, obecná škola. A sestra Marie Dolanská tam byla učitelkou, také školu nějakou dobu vedla. A za války, kdy sestry nesměly učit, protože to bylo, byly to Sudety, tak tam pracovali jako uklizečky nebo jako takové pomocné síly. A ve 40. letech se tam stalo, že sestra Marie Dolanská byla udána na gestapo, že souhlasí s nějakým vývojem v tehdejší Jugoslávii. A na základě toho udání vlastně byla zatčena gestapem, vyslýchána a v roce 1941 byla poslána do Ravensbrückenu, do koncentračního tábora, kde potom 8. prosince 1943 zemřela.
Sestra Vojtěcha je ředitelkou církevní střední školy v Bojkovicích, kterou zřídila už před mnoha lety Česká kongregace sester Dominikánek. Jakoby se na první pohled ani nestalo to, co se událo před 70 lety. Škola je plná a zvonek na chodbě nepřeslechnete. Jednou z učitelek je tady sestra Bernadeta.
Naše škola je pedagogická a sociální, to znamená, že studentky a studenti, kteří u nás studují, tak absolventi potom budou moct pracovat v mateřských školkách, ve školních družinách, v domovech dětí a mládeže.
Je dost dětí? Je dost zájemců?
Zájemců teďko máme vlastně víc, než máme povolenou kapacitu, takže to jsme rádi a naše paní ředitelka vlastně teďka usiluje o rozšíření kapacity, abychom mohli růst dál, za což jsme velice rádi.
Takže kolik tady máte žáků?
Kapacita je povolená 100 a žáků máme 104. Doufáme, že to bude víc, ano.
Fungující škola v Bojkovicích, živo v domě svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené v Opavě Vlaštovičkách. Zjevně dobré konce příběhu z temné doby, kterou už odvál čas, ale je dobré si i tuto minulost občas připomenout. Třeba proto, že úsilí, vůle a vytrvalost mohou porazit i nastartované autobusy onoho chladného rána před 70 lety. Loučí se Martin Knitl.